ជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីខ្ញុំហងចិន្តា
ខ្ញុំម៉ាន់កំសែងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលរាត្រីរបស់ VOA ដែលជាការផ្សាយតាមទូរទស្សន៍អនឡាញជាលើកដំបូងសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025
តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មាននៅក្នុងរាត្រីនេះបារាំងរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបស្ដីពីអ៊ុយក្រែន
អាមេរិកថ្លែងថាការវាយប្រហារនៅសេរីបានសម្លាប់មន្ត្រីនៃក្រុមសាខារបស់ក្រុមអាល់កេដារ
ដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាក្រុមហាម៉ាស់ត្រូវតែលុបបំបាត់ចោល
ចិនទទូចឲ្យអាមេរិកកែតម្រូវកំហុសឆ្គងក្រោយពី website ក្រសួងការបរទេសដកពាក្យពាក់ព័ន្ធនឹងឯករាជ្យកោះតៃវ៉ាន់
អ្នកខ្លំមើលថាការតស៊ូរបស់ក្រុមជំទាស់នឹងបន្តមានក្រោយពីគិតកម្មលើលោកលឹមកំយ៉ា
បកប្រជាធិបតេយ្យបដញ្ញាតតាំងនឹងបានបញ្ជាលោកត្រាំបង្រួញរដ្ឋាភិបាល
កោះគួមជាច្រកចូលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ជនជាតិចិនដែលស្វែងរកស្ថិច្រកកោន
កិច្ចចន្ទនា VOA អំពីអាញាធរកូរ៉េខាងត្បូងហាមឃាត់ការទាញយកកម្មវិធី App AI DeepSeek របស់ចិន
តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានដំបូងនៅក្នុងរាត្រីនេះប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងក្រុងនឹងទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំមកពីបណ្ដាប្រទេសនានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអំពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនចំពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្រចំពោះសង្គ្រាមនេះនិងចំពេលដែលមន្ត្រីអាមេរិកស្នើថាអឺរ៉ុបនឹងគ្មានតួនាទីនៅក្នុងការចរចាសន្តិភាពទេមេដឹកនាំមកពីចក្រភពអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីប៉ូឡូញអេស្ប៉ាញហូឡង់និងដាណឺម៉ាកស្ថិតក្នុងចំណោមមេដឹកនាំដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោកម៉ាករុតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោកអេនតូនីអូកូស្តានិងប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបអ្នកស្រីអូសូឡាវ៉ុនដឺលីយ៉ែនក៏គ្រោងនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះផងដែរនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះបណ្ដាមេដឹកនាំនៅអឺរ៉ុបបានបដិញ្ញាផ្ដល់ការគាំទ្រជាបន្តដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងចំណោមនោះក៏មាននាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោកខឺស្តាមឺផងដែរដែលបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានត្រៀមរួចរាល់ដើម្បីបញ្ជូនទាហានទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាផ្នែកមួយនៃកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពណាមួយនៅក្រៅសង្គ្រាមលោកស្តាមឺបាននិយាយថាការសម្រេចឲ្យបាននៅសន្តិភាពយូរអង្វែងនៅអ៊ុយក្រែនគឺសំខាន់ដើម្បីរារាំងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនមិនឲ្យធ្វើការឈ្លានពានបន្ថែមទៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកម៉ាកូរូប៊ីយ៉ូបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយចំនួនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការប្រជុំអំពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនផងដែរដែលគ្រោងធ្វើឡើងជាមួយនឹងមន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកបេសកជនសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោក Steve Witthoff ទីនឹងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក Mike Walls ក៏គ្រោងនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះផងដែរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោក Dmitry Peskov បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈប្រតិភូរុស្ស៊ីនឹងរួមមានផងដែរនៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov និងលោក Yuri Yushakov ទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោក Putin
យោធាសារ៉ាអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាខ្លួនបានសម្លាប់សមាជិកម្នាក់នៃក្រុមសាខានៃក្រុមភេរវកម្ម Al-Qaeda នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលបានកំណត់គោលដៅជាមុនយ៉ាងជាក់លាក់ទីបញ្ជាការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាស៊ីកណ្ដាលហៅកាត់ថា CENTCOM បានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងប្រទេសសេរីភាគពាយ័ព្យដោយកំណត់គោលដៅជាមុននិងបានសម្លាប់មន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនិងភ័ស្តុភារជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅក្នុងអង្គការភេរវកម្ម Hura Aldin ដែលជាសាខារបស់ក្រុម Al-Qaeda នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម X សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានបន្តថាការវាយប្រហារនេះត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីបង្អាក់និងបង្ខូចកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកភេរវករនៅក្នុងការរៀបចំផែនការរៀបចំនិងធ្វើការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលនិងកងយោធាពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីសម្ព័ន្ធមិត្ត
សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចំពោះគោលដៅសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់ហ្គាហ្សាដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Marco Rubio បាននិយាយថាក្រុមហាម៉ាស់ត្រូវតែលុបបំបាត់និងមិនអាចបន្តជាយោធាឬកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបាននោះទេលោក Rubio បានជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងតំបន់ខណៈដែលដំណាក់កាលទី1នៃបទឈប់បាញ់គ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នឹងផុតកំណត់ក្នុងរយៈពេល2សប្ដាហ៍ទៀតហើយផ្នែកទី2មិនទាន់ត្រូវបានចរចានៅឡើយទេនៅក្នុងដំណើរលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក្នុងនាមជាអ្នកការទូតកំពូលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rubio បានប្រាប់លោក Netanyahu ថាដរាបណាក្រុមហាម៉ាស់នៅតែជាកម្លាំងដែលអាចត្រួតត្រាឬជាកម្លាំងដែលអាចគ្រប់គ្រងឬមួយក៏ជាកម្លាំងដែលអាចគំរាមកំហែងដោយការប្រើអំពើហិង្សានោះសន្តិភាពនឹងមិនអាចមានបានទេលោក Rubio ទំនងជាប្រឈមមុខនឹងការប្រឆាំងជាបន្តពីបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់អំពីផែនការរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ក្នុងការផ្លាស់ទីជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សាទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងហើយបន្តមកឲ្យអ៊ីស្រាអែលប្រគល់ទឹកដីតូចចង្អៀតតាមច្រាំងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនេះទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់និងអភិវឌ្ឍឡើងវិញទាំងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តនិងសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការវាបាននិយាយវាប្រហាផែនការនៅតំបន់ហ្គាហ្សារបស់លោក Trump ប៉ុន្តែលោក Netanyahu បានស្វាគមន៍ផែនការនេះដោយនិយាយថាលោកនិងលោក Trump មានយុទ្ធសាស្ត្ររួមសម្រាប់អនាគតរបស់តំបន់ហ្គាហ្សាន
ៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសចិនបានទទូចឲ្យអាមេរិកកែកំហុសរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានលុបចេញពី website របស់ខ្លួននៅពាក្យដែលបញ្ជាក់ពីការមិនគាំទ្រឯករាជ្យភាពកោះតៃវ៉ាន់អាមេរិកថាការធ្វើដូច្នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំរបស់ខ្លួនឯកសារទិន្នន័យមូលដ្ឋានអំពីកោះតៃវ៉ាន់ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកាលពីសប្តាហ៍មុននៅរាសាការប្រឆាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការផ្លាស់ប្តូរជាឯកតោភាគីណាមួយពីភាគីតៃវ៉ាន់ឬចិនចិនបានអះអាងថាតៃវ៉ាន់គឺជាផ្នែកមួយរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបន្ថែមទៅនឹងការដកចេញនៅឃ្លាយើងមិនឃើញមានការគ្រប់គ្រងឯករាជ្យភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់ឯកសារនោះបានបន្ថែមនៅឯកសារយោងមួយចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់តៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងគម្រោងរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកអំពីបច្ចេកកម្ពុជានិងការអភិវឌ្ឍបន្ទះឈីបនឹងបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគ្រប់គ្រងសមាជិកភាពរបស់តៃវ៉ាន់នៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិនានាក្នុងករណីណាដែលសមស្រប
កិច្ចចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកសម្លេងរបស់គណៈបកប្រឆាំងឬក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានអ្នកខ្លាំមើលយល់ឃើញថាបានរងការរឹតត្បិតពីអាជ្ញាធរកម្ពុជារហូតមានអ្នកខ្លះត្រូវបង្ខំចិត្តភៀសខ្លួនចេញទៅក្រៅប្រទេសតែក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញឬត្រូវគេធ្វើឃាតដោយជាករណីលោកលឹមកំយ៉ាជាដើមដែលលោកគឺជាអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកពីមណ្ឌលខេត្តកំពង់ធំទោះបីជាមានការគៀបសង្កត់បែបនេះក្តីក៏អ្នកខ្លាំមើលសង្គមកម្ពុជាមួយចំនួននៅមានសុទិដ្ឋិនិយមថាសម្លេងជំទាស់នៅតែមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅទីនោះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅតែជាក្តីបារម្ភរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសពីសំណាក់ក្រុមប្រទេសដែលអនុវត្តតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមលោកហូរ៉ាស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយឃាតកម្មលើអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកលឹមកំយ៉ានៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃមានការវិតម្លៃបន្ថែមថាប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាមួយនេះនឹងលែងជាទីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ក្រុមជំទាស់ដែលភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសដើម្បីគេចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញកន្លែងជ្រកកោនបានក្លាយជាបញ្ហាមួយសម្រាប់ក្រុមអ្នកជំទាស់ក៏ប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាទឹកចិត្តនៃការតស៊ូរបស់ពួកគេដើម្បីបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងថមថយនោះឡើយលោកសង្សានករណាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60និងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានអង្គការប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រាប់ VOA ថាការស្លាប់របស់លោកលឹមកឹមយ៉ានឹងកាន់តែបង្កើនកំហឹងដល់អ្នកតស៊ូពីក្រៅប្រទេសឲ្យប្រឹងបន្តការងាររបស់ខ្លួនក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
សកម្មជននយោបាយនៅក្រៅប្រទេសផ្ទុយទៅវិញមិនបានបន្ថយនៅសកម្មភាពទេកាន់តែមានការជឿចាប់ហើយកាន់តែធ្វើការបន្ថែមទៀតជាមួយទៅនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យគេដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីការរំលោភបំពានការយាយីដល់អាយុជីវិតរបស់សកម្មជននយោបាយ ការដែលកើតឡើងទៅលើសកម្មជននយោបាយលោកលឹមកឹមយ៉ាត្រូវបានធ្វើឃាតវាជាគ្រាន់ជាករណីមួយបង្ហាញពីភាពកំសាររបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការតែប៉ុណ្្នឹងឯង
អតីតតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងនៅមណ្ឌលខេត្តកំពង់ធំលោកលឹមកឹមយ៉ាអាយុ74ឆ្នាំដែលមានសញ្ជាតិបារាំងដើមកំណើតខ្មែរត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2025វេលាម៉ោង 5:39 នាទីក្នុងទីប្រជុំជុំមួយក្បែរវត្តបវរនិវិតក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃគិតកម្មនេះកាន់តែធ្វើឲ្យប្រទេសថៃត្រូវគេយល់ថាជាទីដែលលែងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកនយោបាយជំទាស់ឬអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីកម្ពុជាយ៉ាងណាក្តីការបាញ់សម្លាប់នេះនឹងមិនបំបាក់ទឹកចិត្តអ្នកដែលគូសពីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សហស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រ៉ត
ប៉ុន្តែយើងឃើញទោះបីជាមានការប្រក្រាបខ្លាំងប៉ុណ្្នឹងក៏ដោយក៏អ្នកដែលតស៊ូមតិអ្នកដែលព្យាយាមបញ្ចេញមតិហ្នឹងនៅតែមានបន្តបន្តអញ្ចឹងណាមិនបាត់ទេលើកលែងតែរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងកែសម្រួលឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថនយោបាយនឹងទើបប្រហែលជាកម្មតិរិះគន់ក្តីមតិទៀមទាក្តីនឹងថមថយអញ្ចឹងព្រោះនៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យគេយកសំឡេងប្រជាប្រដ្ឋនឹងជាធំហើយគេតែងតែស្ដាប់ប្រជាប្រដ្ឋផងគេណា
ស្ថានភាពរបស់គណៈបកជំទាស់នៅកម្ពុជាបានប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងឥតឈប់ឈរពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងនោះមានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានបាត់បង់សិទ្ធិចូលរួមបោះឆ្នោតដោយសារតែកង្វះឯកសារបញ្ជាក់ពីការបង្កើតគណៈបកបើគិតចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោមបទក្បត់ជាតិមកសម្លេងប្រឆាំងត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការបែកខ្ញែកឬក៏វាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសារភាពដឹកនាំរបស់គណៈបកជំទាស់ស្ថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ដូចជាលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាសម្រេចឲ្យជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះរយៈពេល27ឆ្នាំពីបទសន្តិវិធីជាមួយបរទេសឬអំពើក្បត់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2023រីឯលោកសំរងស៊ីដែលជាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងជាន់ខ្ពស់មួយរូបក៏កំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួនឯងនៅឯប្រទេសបារាំងដើម្បីបញ្ជៀសការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងផ្លូវច្បាប់នៅកម្ពុជាលើសពីនេះមេដឹកនាំឬអ្នកនយោបាយគណៈបកជំទាស់ផ្សេងទៀតដូចជាគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងគណៈបកភ្លើងទៀនក៏កំពុងប្រឈមមុខនឹងវិធានការរបស់តុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋមួយចំនួនទោះជាមានការបកស្រាយយ៉ាងណាក្តីអំពីការចម្រើនតិចតួចនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក៏អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុអ៊ីសានអះអាងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាកំពុងរីកដុះដាលក្នុងលំនាំមួយដែលជារបស់កម្ពុជាដោយមិនចម្លងតាមប្រទេសណាមួយ
ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដំណើរការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់បណ្ដាលស្របទៅតាមសភាពការរបស់ប្រទេសជាតិកម្ពុជាបាទយើងមិនចម្លងយកប្រជាធិបតេយ្យពីប្រទេសណាមកដោយឆុងទេអានឹងពាក្យខ្មែរថាឆុងកលាស់កើតអានឹងអញ្ចឹងឥឡូវគឺដោយបងអូនជាសាវហើយឥឡូវប្រជាធិបតេយ្យនៅអាមេរិកយ៉ាងម៉េចអានឹងបងអូនដឹងហើយអញ្ចឹងកម្ពុជាមិនដែលជួបបញ្ហានឹងទេដោយនៅអាមេរិកទេបាទ
លោកបានដឹងទៀតថានៅកម្ពុជាគ្មានការគៀបសង្កត់គូប្រជែងនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះឡើយ
រឿងដែលគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនហើយអ្នកនយោបាយប្រឆាំងមួយចំនួនមិនបានចូលរួមបោះឆ្នោតអានឹងវាចេញពីលទ្ធផលនៃទង្វើរបស់គាត់ជាក់ស្ដែងដែលគាត់រំលោភលើច្បាប់ស្តីពីការគណៈបកនយោបាយក៏ដូចជាច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតបាទ
ជុំវិញគិតកម្មលើលោកលឹមកឹមយ៉ាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះថ្លែងថាករណីនោះជារឿងបុគ្គលដែលមិនមានតំណែងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជានោះទេ
យើងកុំភ្ជាប់មកកម្ពុជាទៅបីថាលោកលឹមកឹមយ៉ាគាត់ទៅជនជាតិខ្មែរមែនក៏ប៉ុន្តែរឿងកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដីរបស់គេអានឹងវាក្រៅវិសាលភាពនៃការគ្រប់គ្រងរបស់សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាហើយអញ្ចឹងទេគឺថាពេលណាបាតុភិបកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសណាអានឹងទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចប្រទេសនោះគេធ្វើការស្រាវជ្រាវស្របទៅតាមនីតិវិធីរបស់គេបាទ
ក្នុងសំណុំរឿងលោកលឹមគឹមយ៉ាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបាញ់សម្លាប់លោកលឹមគឹមយ៉ាក្នុងទឹកដីថៃដោយការចាប់ប្រកាន់របស់ក្រមនយោបាយជំទាស់និងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួននោះឡើយទោះមានការបដិសេធពីភាគីរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងនេះក្តីអ្នកជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួននៅបន្តទាមទារឲ្យភាគីកម្ពុជាថៃនិងបារាំងស្វែងរកមេគំនិតនៅពីក្រោយកិច្ចកម្មនយោបាយចុងក្រោយនេះរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
សមាជិកសភាអាមេរិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានរិះគន់អ្វីដែលពួកគេហៅថាជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជុលហូហេតរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការកែតម្រង់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេបានបដិញ្ញាថានឹងប្រឆាំងនឹងការកែប្រែទាំងនោះទោះបីជាពួកគេមានសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងសភាទាំងពីរថ្នាក់ក៏ដោយប៉ុន្តែសមាជិកសភាខាងបកសាធារណរដ្ឋបានហៅវិធានការនោះថាជាការព្យាយាមបញ្ឈប់ការលួចបន្លំនិងការខ្ជះខ្ជាយនេះហួសពេលទៅហើយអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសភាអាមេរិកអ្នកស្រី Catherine Gibson រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការតវ៉ារបស់សមាជិកសភាខាងបកប្រជាធិបតេយ្យបានឈានចូលដល់សប្តាហ៍ទី2ពួកគេបារម្ភអំពីការប៉ុនប៉ងរបស់លោក Trump ក្នុងការកែទម្រង់រដ្ឋាភិបាលទោះជាពួកគេមានសម្លេងភាគតិចនៅសភាទាំងពីរថ្នាក់ក៏ដោយបកប្រជាធិបតេយ្យបដិញ្ញាប្រយុទ្ធនឹងអ្វីដែលពួកគេហៅថាកិច្ចប្រឹងប្រែងជ្រុលហួសហេតុរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump ក្នុងការបិទទីភ្នាក់ងារនានារបស់រដ្ឋាភិបាលនិងរំសាយការងារបុគ្គលិករដ្ឋការសហព័ន្ធលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំបកប្រជាធិបតេយ្យនៅព្រឹទ្ធសភានិយាយថា
If you want to make cuts then you do it through
មើលអ្នកចង់កាត់ទំហំរដ្ឋាភិបាលអ្នកត្រូវជជែកដេញដោលនៅសភាមិនមែនធ្វើទាំងគ្មានច្បាប់ដោយអនុវត្តតែម្ដងនោះទេយើងចង់ធ្វើច្បាស់ថាគ្មានការខ្ជះខ្ជាយណាមួយប៉ុន្តែពួកគេកំពុងកាត់ចោលដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារអាមេរិករាប់លានអ្នក
សមាជិកបក្សសាធារណរដ្ឋបានការពារកិច្ចការរបស់ទីភ្នាក់ងារប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោក Elon Musk ដោយថាការព្យាយាមបញ្ឈប់ការបន្លំនិងការខ្ជះខ្ជាយយឺតពេលយូរមកហើយ
កម្ពុជារបស់បកប្រជាធិបតេយ្យគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យពួកគេគ្មានសម្លេងភាគច្រើននៅសភានិងមិនកាន់កាប់សេតវិមានទីភ្នាក់ងារប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលកំពុងបើកវាំងននដែលបិទអស់ច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយកម្ពុជាដែលយើងឃើញនេះគឺពិបាកយល់ប៉ុន្តែមិនគួរភ្ញាក់ផ្អើលទេដោយសារពួកគេមានប្រវត្តិគ្រប់គ្រងលុយពន្ធមិនត្រឹមត្រូវ
បកប្រជាធិបតេយ្យបដិញ្ញាតតាំងដើម្បីការពារទីភ្នាក់ងារនានារបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏មិនបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងក្នុងការពិភាក្សាអំពីថវិការដ្ឋាភិបាលនៅពេលខាងមុខ
There's very little appetite to help Republicans when we don't trust that Donald Trump
យើងមានចំណងតិចតួចមិនដោះជួយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅពេលដែលយើងមិនទុកចិត្តលើការចំណាយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trumpនៅទុនទានដែលយើងបែងចែកសម្រាប់ផ្នែកអប់រំសុខាភិបាលនិងការពារជាតិដោយលោក Elon Musk និងមិត្តភ័ក្តិដែលមិនត្រូវបានជ្រើសរើសតាមការបោះឆ្នោតបានត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធសហព័ន្ធ
បកប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានជោគជ័យខ្លះក្នុងការបញ្ឈប់បណ្ដោះអាសន្នលើបទបញ្ជារបស់លោក Trump នៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការប៉ុន្តែអ្នកវិភាគម្នាក់ថាការផ្លាស់ប្ដូរផ្សេងទៀតត្រូវការពេល
We haven't yet seen the grassroots mobilization yet.
យើងមិនទាន់ឃើញការគៀកគោនៅមូលដ្ឋាននៅឡើយទេប៉ុន្តែនោះមិនមែនជាក្នុងអំណាចដោយផ្ទាល់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលទេវាត្រូវការពេលវេលាដើម្បីឲ្យសារនោះត្រូវនឹងអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យពួកគេសហការគ្នាឲ្យបានគ្រប់ចំនួនដើម្បីទាក់ទាញសមាជិកសភាឲ្យបានគ្រប់ចំនួន
ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោក Mike Johnson បាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈថាបកប្រជាធិបតេយ្យមានអំណាចតិចតួចប៉ុណ្ណោះ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគ្មានមេដឹកនាំច្បាស់លាស់ទេបកនោះគ្មានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ទេដើម្បីស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងពួកគេបានចាប់ផ្ដើមផ្ដោតលើនីតិរដ្ឋយើងចង់ណែនាំពួកគេឲ្យយល់អំពីគំនិតនេះពួកគេមិនទទួលបានការគោរពទេដោយសារពួកគេបានចំណាយពេល4ឆ្នាំចោលដោយមិនគិតពីបញ្ហានានានៅពេលដែលលោក Biden មិនខ្វល់ពីនីតិរដ្ឋដោយគ្មានការប្រឆាំងនោះ
កិច្ចព្រមព្រៀងថាវិការចំណាយរយៈពេលខ្លីសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្រុងនឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី14ខែមីនាខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
គោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលផ្ដោតជាចម្បងលើជនចំណាកស្រុកដែលព្យាយាមឆ្លងចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកដោយខ្លះបានធ្វើដំណើរឆ្ងាយដោយគ្រោះថ្នាក់ពីអាមេរិកខាងត្បូងមក នៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងលិចជនជាតិចិនមួយចំនួនកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នាមកសហរដ្ឋអាមេរិកដែរអ្នកស្រីយូយ៉ាវនិងលោកជីវដាវនៃ VOA រីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកភីដាហួងបានរស់អាស្រ័យផលមហាសមុទ្រនៅកោះ Guam តាំងពីគាត់បានចេញពីប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ2019កាលនោះគាត់ជាហោះពីទីក្រុង Hong Kong ទៅទីក្រុង Saipan រដ្ឋធានីកោះ Northern Mariana បន្ទាប់មកធ្វើដំណើរតាមទូកកៅស៊ូទៅកាន់កោះ Guam Northern Marianas និង Guam ជាដែនដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមហាសមុទ្រ Pacific ខាងលិចលោកភីដាហួងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនជនជាតិចិននិយាយថា
អ្នកកំពុងជាគំភ្នំមើលទៅចម្លែកដូចជាជាង
ទីក្រុងសៃផានជាកន្លែងឈប់ដំបូងសម្រាប់អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិចរកោនជនជាតិចិនដូចជាលោកហ្វាងព្រោះគេឲ្យជនជាតិចិនស្នាក់នៅ14ថ្ងៃដោយគ្មានទៅតការប៉ុន្តែមិនទទួលសំណុំរឿងសិទ្ធិចរកោនទេកោះគួមដែលនៅប្រហែល214គីឡូម៉ែត្រភាគនិរតីទទួលសំណុំរឿងសិទ្ធិចរកោនអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិចរកោនទាំងនេះបារម្ភថាគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍ដ៏តឹងរ៉ឹងដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាក្នុងអំឡុងពេលសប្តាហ៍ដំបូងពេលចូលកាន់តំណែងនោះអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវិតពួកគេលោកហ្វាងបានប្រទូជីវិតធ្វើដំណើរទៅកោះ Guam
នោះក៏ឡង是我从来没有见过那么大的浪他就
是តែគេលោកបែបនេះវាមិនមកទេវាដូចជាភ្នំឬដំបូលគ្របពីលើ
លោកនិយាយថាការចូលរួមរបស់លោកនៅក្នុងការតវ៉ានៅ Hong Kong ប្រឆាំងនឹងសំណើអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបច្ចប័នទៅប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ2019បានធ្វើឲ្យលោកភរិយានិងកូនស្រីជាគោលដៅរបស់ប៉ូលីសភរិយារបស់លោកបានចាក់ចែងពីលោកលោកក៏សម្រេចចិត្តចាក់ចែងទៅសៃផានលោកថ្លែងថា
តើសូហ្វី因着我
នាងនិយាយថាដោយសារតែខ្ញុំនាងនិងកូនត្រូវជាប់ពាក់ព័ន្ធ
ថាមានលី孩子
ជនជាតិចិនផ្សេងទៀតក៏ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសមុទ្រដល់គ្រោះថ្នាក់ទៅកាន់កោះ Guam ផងដែរទីភ្នាក់ងារកើយនិងចាត់តល័យស័កនៅកោះនេះថាមន្ត្រីបានជួបមនុស្ស40នាក់កាលពីឆ្នាំមុនខណៈពួកគេបានមកដល់ឆ្នេរ Guam លោក Franklin Guterres មន្ត្រីទីភ្នាក់ងារកើយនិងចាត់តល័យស័កនៅ Guam ថ្លែងថា
រហូតមកដល់ពេលនេះគ្រប់គ្នាដែលយើងជួបជាជនជាតិចិន
ជនចំណាក់ស្រុកចិនលោកលួយយុនបានប្រថុយតាមទូកសមុទ្រពីដងមុនមកដល់កោះ Guam លោកថ្លែងថា
យើងជាទូកកស៊ូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងសង្ឃឹមថានឹងចាប់ដើមជីវិតថ្មី
លោកលួយថាលោកបានចាក់ចេញពីប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីលោកបានទម្លុះជញ្ជាំងសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ2018អ្វីដែលលោកបានឃើញបានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរបស់លោកចំពោះពិភពលោកលោកថ្លែងថា
ជួបជាទូទៅ一些国内根本不
ខ្ញុំបានឃើញពីអ្វីដែលខ្ញុំមិនអាចឃើញតាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសចិនឧទាហរណ៍វីដេអូទៀនអាមែនឬការគិតសង្កត់នៅហ្វាលុនកុងជាពិសេសជំរំប្រមូលផ្ដុំនៅស៊ីនជាងខ្ញុំចាំថាពេលនោះខ្ញុំភ័យណាស
់អភិបាលកោះ Guam ថាលោកលួយនិងលោកហ្វាងប្រហែលត្រូវរងចាំមួយរយៈសម្រាប់លទ្ធផលសិទ្ធិចរកោនរបស់ពួកគេ
One of the challenges here is we don't have a
បញ្ហាប្រឈមមួយនៅទីនេះគឺយើងមិនមានចៅក្រមសម្រាប់សំណុំរឿងអន្តរប្រវេសន៍ទេមជ្ឈបាយតែមួយគត់គឺចៅក្រមមកកាត់ក្តីតាមតុលាការឬធ្វើតាមអ៊ីនធឺណិតដែលខ្ញុំដឹងថាកំពុងជាប់សំណុំរឿងច្រើនពេក
នៅក្នុងរដ្ឋបាលលោកត្រាំការស្វែងរកសិទ្ធិចរកោននៅព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបញ្ឈប់ពេលនេះលោកខ្វាងនិងលោកលួយរស់នៅភាពមិនច្បាស់លាស់ដោយមិនដឹងថាគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំនឹងប៉ះពាល់ដល់ពួកគេយ៉ាងដូចម្តេចនោះទេ
ខ្ញុំគាំទ្រវិធីសាស្ត្រលោកប្រធាននាយកប្រទេសត្រាំព្រោះគោលនយោបាយសិទ្ធិចរកោនមិនគួរត្រូវបានរំលោភបំពានទេ
តាមវិធីនេះលោកហ្វាងនិយាយថាអ្នកដែលពិតជាត្រូវការសិទ្ធិចរកោនអាចទទួលបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
តទៅនេះគឺជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លងបញ្ចាំងអំពីឧត្តមគតិនិងស្ថាប័ននៃរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែកុម្ភៈជាទិវាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដំបូងទិវាធ្វើឡើងដើម្បីអបអរលោកប្រធានាធិបតីចອດវ៉ាស៊ីនតោនដែលជាប្រធានាធិបតីលើកដំបូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1968មកថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះក៏បានផ្ដល់កិត្តិយសដល់លោកប្រធានាធិបតីអាប្រាហាំលីនខុនដែរសៅរ៍ថ្ងៃនេះទិវានេះត្រូវបានចាត់ទុកជាការទទួលស្គាល់ប្រធានាធិបតីទាំងអស់របស់ប្រទេសជាតិការប្រារព្ធពិធីនេះបានចាប់ផ្ដើមជាការអបអរថ្ងៃកំណើតរបស់លោកចອດវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈ ជាងអ៊ីស្រាអែលជនផ្សេងផ្សេងទៀតនៃសម័យកាលរបស់លោក Washington បានដឹកនាំអនាគតសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លងកាត់សង្គ្រាមបដិវត្តន៍ហើយបន្តពីនោះមកចន្លោះរយៈពេល6ឆ្នាំដែលបានបញ្ចប់ការចាប់ផ្ដើមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជារដ្ឋអាណានិគមនិងកំណត់ដែនលើមាគ៌ាថ្មីមួយរបស់ខ្លួនជារដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យដោយតំណាងជាការពិតលោក Washington ជារឿយៗត្រូវបានគេហៅថាជាបិតារបស់ប្រទេសអាមេរិកហើយមិនមែនដោយសារតែលោកជាមេដឹកនាំយោធាដែលបានទទួលជោគជ័យនោះទេតាមការពិតសកម្មភាពរបស់លោកក្នុងជីវភាពស៊ីវិលក្រោយសង្គ្រាមបានបង្កើតជាគំរូសម្រាប់មេដឹកនាំក្រោយៗមកទាំងអស់ដែលធ្វើតាមលោកនៅក្នុងតំណែងខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រទេសជាតិលោកបានបង្កើតគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់ប្រទេសជាតិហើយបានដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏ក្មេងខ្ចីតាមរយៈការប្រឹងប្រែងដែលមានលក្ខណៈឈឺចាប់នៅគ្រាដំបូងដែលបង្កើតបានស្ថិរភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដ៏ឆាប់រហ័សមួយការចាកចេញពីតំណែងដោយការស្ម័គ្រចិត្តបន្តពីការកាន់តំណែងពីអាណត្តិដែលអាណត្តិនីមួយៗមានរយៈពេល4ឆ្នាំនិងដោយការធ្វើឲ្យប្រកាសថាការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីទៅឲ្យមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតដើម្បីជំនួសលោកមកលោកចចវ៉ាស៊ីនតោនបានធ្វើជាគំរូដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រធានាធិបតីទាំងអស់បើមិនមានការណែនាំរបស់លោក Washington សហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជានឹងមិនបានអភិវឌ្ឍជាប្រទេសដូចសព្វថ្ងៃនេះទេប្រហាក់ផែគ្នានេះដែរលោក Abraham Lincoln ដែលថ្ងៃកំណើតរបស់លោកត្រូវចំថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈបានដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លងកាត់សង្គ្រាមស៊ីវិលចំនួនមួយដែលអាចត្រូវបានគេមើលឃើញថាបំបែកបំបាក់ប្រទេសនេះយ៉ាងងាយក៏ប៉ុន្តែសមត្ថភាពរបស់លោក Lincoln ដើម្បីបង្រួបបង្រួមមតិសាធារណៈនៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋភាគខាងជើងនិងប្រមូលការមួយមតិខាងនយោបាយជុំវិញសេចក្តីត្រូវការដើម្បីលុបបំបាត់ទេសភាពបាននាំឲ្យមានការបរាជ័យនៃបណ្ដារដ្ឋអបគមហើយនៅទីបញ្ចប់បានបង្រួបបង្រួមប្រទេសខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មានការពីមុនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមុនសង្គ្រាមស៊ីវិលគ្រាន់តែជាបណ្ដុំសហគមន៍នយោបាយខ្លាំងមួយចំនួនដែលរួបរួមនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលទន់ខ្សោយមួយតែប្រទេសបានងើបចេញពីការប្រយុទ្ធបង្ហូរឈាមរយៈពេល4ឆ្នាំដោយបានរួបរួមគ្នានៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលដ៏ខ្លាំងមួយលោកប្រធានាធិបតីចចវ៉ាស៊ីនតោននិងលោក Abraham Lincoln ជាមេដឹកនាំក្នុងពេលសង្គ្រាមដែលបានទទួលស្គាល់ពីភាពចាំបាច់ខាងបានសម្រាប់ពលរដ្ឋសាមគ្គីគ្នានៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលដ៏ខ្លាំងមួយសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់មានមេដឹកនាំពូកែនិងនិយាយដោយត្រង់ទៅមេដឹកនាំមួយចំនួនមិនដូចការរំពឹងទុកក៏ប៉ុន្តែមិនមានមេដឹកនាំណាដែលមានឥទ្ធិពលលើលោកចចវ៉ាស៊ីនតោននិងលោក Abraham Lincoln នោះទេនៅថ្ងៃនេះយើងប្រារព្ធអនុស្សាវរីយ៍របស់លោកប្រធានាធិបតីទាំងអស់ហើយនឹងផ្ដល់កិច្ចយុសដល់ប្រធានាធិបតីទាំងនោះដែលលើកស្ទួយកេរដំណែលរបស់អស់លោកអស់រាប់សតវត្សមកហើយ
តទៅនេះលោកអ្នកត្រូវតែបានស្ដាប់នឹងទស្សនាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឧត្តមគតិនិងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
ជាប្រិមត្តទីមេត្រីអញ្ញាធរការពីតនន័យនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការទាញយកកម្មវិធី App AI DeepSeek របស់ចិនត្រូវបានផ្អាកទូទាំងប្រទេសក្រោយពីក្រុមហ៊ុននេះបានសារភាពថាខ្លួនមិនបានគិតគូរពីច្បាប់មួយចំនួនទាក់ទិនទៅនឹងតនន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចាដូច្នេះជាបន្តទៅទៀតនេះលោកកំសេងនឹងជម្រាបជូនបន្ថែមអំពីព័ត៌មាននេះចាសូមអញ្ជើញលោកកំសេង
បាទសូមអរគុណចន្ទាគឺនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រិមិត្តដឹងហើយថា app មួយចំនួនដែលតាក់ទងនឹង AI នោះគឺមានប្រជាប្រិយភាពណាស់ហើយនៅក្នុងចំណោមនោះគឺមាន app របស់ខាងប្រទេសចិនគឺ DeepSeek នឹងត្រូវបានគេ download យកទៅប្រើប្រាស់ជាច្រើនដោយសារតែមានភាពងាយស្រួលនិងមិនបង់ថ្លៃទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានរកឃើញថាការប្រើប្រាស់ app DeepSeek នេះគឺមានបញ្ហាប្រឈមនឹងការដែលក្រុមហ៊ុននេះនឹងប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលជាព័ត៌មានរសើបមួយចំនួនដូច្នេះហើយខាងរដ្ឋាភិបាលខាងអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងត្បូងនោះបានហាមមិនឲ្យ download ថ្មីទេអ្នកដែលមាន download ហើយគឺនៅប្រើប្រាស់បានក៏ប៉ុន្តែគឺមិនអាចឲ្យប្រើបានទេសម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋការឬក៏ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបាទសូមអរគុណ
ចាសសូមអរគុណលោកកំសេងចំពោះ ព័ត៌មាននេះចាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានពេលរាត្រីរបស់ VOA នៅពេលនេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមលោកអ្នកនាងរងចាំទស្សនានិងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីស្អែកទៀតនៅពេលនេះខ្ញុំហុងចិនដា
ហើយខ្ញុំម៉ែនគឹមសេងសូមអរគុណប្រិមិត្តដែលតាមដាននិងទស្សនាកម្មវិធីយើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា